Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je crnogorska vlada pozvala diplomate da provjere biračke spiskove. Nevladini aktivisti komentiraju.
Ono što mogu da iskažem žaljenje jeste da državni organi nisu pozvali domaće nevladine organizacije koje se bave kontrolom izbornog procesa.
Oskarovca Branka Lustiga su novine u Hrvatskoj napale jer je izjavio da ne vjeruje u postojanje Boga koji je dozvolio Auschwitz i Srebrenicu.
A dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći.
Svjetlana Cenić preporučuje biračima u Bosni da razmisle i odgovore si na pitanje.
Kako to da oni koji drže torove, da ne ih ne nazovem drugim imenom, da su oni sve bogatiji, a da je stado sve siromašnije i sve ošišanije i sve sa manje vune?
Mladi Srbi u Gračanici imaju alternativno kulturno okupljalište, široke ponude.
Engleski sam već znao, ali sam dosta napredovo. Naučio sam malo nemački jezik i uopšte druge aktivnosti. Bilo ko može dođe nauči da crta, da slika, šta god. Svi su dobrodošli.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Da li se na biračkom spisku u Crnoj Gori nalazi preko 14.000 dvojnika i 6.000 umrlih? Jesu li nepravilnosti tolike da bi mogle utjecati na ishod predstojećih izbora? Bile su teme prezentacije koju je za predstavnike diplomatskog kora i međunarodnih institucija organizirala vlada Crne Gore. Iz Podgorice istim povodom Srđan Janković.
Crnogorski birački spisak je ažuran i nema duplo upisanih birača, a iz biračkog spiska su izbrisani oni građani čija se imena nalaze na spisku umrlih, saopštili su ministri Vujica Lazović i Ivan Brajović nakon prezentacije načina vođenja i ažuriranja biračkih spiskova predstavnicima diplomatskog kora i relevantnih međunarodnih institucija koje prate izborni proces u Crnoj Gori. Vujica Lazović je ocijenio da je crnogorski birački spisak najsređeniji u Evropi, iako ne postoje idealne baze podataka.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je provjerilo evidenciju i kartone za svih 14.257 birača i u 14.023 slučajeva je potvrđeno da se radi o osobama sa različitim identitetom. Danas smo dokazali da u centralnom registru stanovništva i u centralnom biračkom spisku nema dva građana koji imaju isti matični broj.
Povod za vladinu prezentaciju ažurnosti su objavljeni rezultati analize biračkog spiska koje je izradila nevladina organizacija Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, a prema čijim nalazima stoji da preko 14.000 građana ima duple dokumente, te da se u biračkom spisku nalazi 6.000 preminulih. Iz vlade su odbačene te tvrdnje. Ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović je naveo da će birački spisak biti zaključen 3. oktobra, a sve eventualne nepravilnosti otklonjene.
Neodgovorno bi bilo zaista reći da je neki spisak birački 100% tačno. Toga nema ni u jednoj zemlji na svijetu, ali sam siguran da su greške kojima može biti riječi kad je u pitanju evidencije koje vodi državni organi Crne Gore svedene na najmanju moguću mjeru.
Jedan od ključnih argumenata predstavnika vlade na osnovu kojih tvrdi da je birački spisak ažuran je što se do sada ni jedna politička partija nije žalila na neregularnosti. Upitan zbog čega prezentacija ažurnosti biračkog spiska nije organizovana za nevladin sektor koji je izrazio sumnje u regularnost, ministar Lazović je saopštio da je poziv izostao da podaci ne bi bili zloupotrijebljeni.
Ukoliko to budemo radili za nevladin sektor, civilno društvo, onda možemo ući u jedan rizik koji se desio prethodnih dana da se lični podaci zloupotrijebe i objave na sajtovima i u dnevnoj štampi.
Komentarišući vladinu prezentaciju diplomatskom koru, u opozicionom demokratskom frontu su očekivali da će vlada i njene institucije koje se bave biračkim spiskovima otkloniti nepravilnosti, a ne ubjeđivati diplomatski kor o ažurnosti biračkog spiska. Jovan Vučurović ocjenjuje da osim što vladajuća koalicija godinama manipuliše domaćom javnošću, danas podvaljuju i stranim diplomatama.
Cijela Crna Gora zna da se koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije od izbora do izbora koristi raznim malverzacijama kako bi opstala na vlasti. Sve te nepravilnosti su evo već decenijama usavršavane u krugu DPS, SDP, MUP, tajna policije.
Prezentacijom načina vođenja i ažuriranja biračkih spiskova koji vlada predstavlja diplomatskom koru i međunarodnim institucijama koje prate izbore u Crnoj Gori, direktor Centra za monitoring Zlatko Vujović tumači kao vladinu namjeru da zaštiti regularnost izbornog procesa i spriječi dovođenje u pitanje legitimnosti i legalnosti predstojećih izbora.
Ja ovo prije svega vidim kao borbu za, na neki način, zaštitu legitimiteta izbornog procesa, prije svega kao, da kažem, neki potezi da se eventualno spriječi dovođenje u pitanje legitimiteta izbornog procesa. Međunarodnu zajednicu vlasti vide prije svega kao nekoga ko može u smislu procjene legitimiteta izbornog procesa biti ključni arbitar da li je proces bio prihvatljiv ili nije. Na kraju svjedoci smo u sličnim slučajima međunarodni faktor u regionu je bio ključni faktor koji je odlučivao da li su izbori legalni, legitimni i da li treba da budu ponovljeni.
U međuvremenu se povodom dosadašnjeg toka izbora oglasio i OEBS, koji je saopštio da do sad nisu prijavljeni slučajevi krivičnih radnji i kršenja u toku izborne kampanje. U izvještaju se navodi da je kampanja počela negativnim tonom i oštrim ličnim napadima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Kao po pravilu, uoči svakih izbora u Bosni aktualizira se pitanje žena u politici i pitanje potrošnje tuđeg novca. Koliko su ljudi sami krivi što se stvari ponavljaju, a ne popravljaju, razgovarala je naša saradnica Željka Mihaljević s ekonomskom analitičarkom Svetlanom Cenić.
Zašto ih nema više u politici? Prvo zato što je prljav posao. Ekonomsko snaženje žena je po meni na prvom mjestu. Ono žena što se opredeljuje u politiku, sem časnih izuzetaka, opredeljuje po jednoj matrici. Treba slušati vođu, treba biti sa vođom dobro, ćuti, pričaj njegovu priču, budi njegov odraz i to su naše najčešće žene prepoznatljive u politici.
Kazali ste isto tako da ne vidite zašto i zbog čega se ovakvi slogani plasiraju u javnost vezano za, eto, to je jedan razlog zašto glasovati za ženu, pa žene zakuhajmo izbore, ma dobro zakuhajmo izbore, ali bez kuhače, možemo li kuhati na drugi način?
Pa to sam rekla i tokom prošlih izbora, da se ja ne slažem s tom pregačom, kuvačom i sa maramom na glavi, jer mislim da su žene prvo u mnogo boljem izdanju nego što je pregača kuvača i da za mene kuhanje je aktivnost kao i pranje zuba. To nešto radite, ali o tome ne pričate, jer ako ćemo žene vezivati pregaču, zašto su nam uvijek najbolji kuvari muškarci u restoranima, a nisu žene? Evo da počnemo tog pomalo banalnog primjera. Jer na taj način smeštamo ženu u kuhinji i kao sad ona će iz kuhinje da dejstvuje. Mislim da su žene mnogo lepše, mnogo doteranije od te pregače kuvače i ne želim baš da to bude slika žene iz Bosne i Hercegovine koju ćemo mi postati.
A da idemo na ovaj drugi problem. Ko to šiša ovce u Bosni i Hercegovini, da ne kažemo građane?
Prvo, građani ako jednostavno pristaju da bleje, a ne da budu individue i da traže svoja prava, neće im niko ništa ni dati. Šišaju nas oni koji su prepoznali ovce, koje se ne interesuju kad se donosi proračun, kakva je struktura proračuna, šta su prihodi, šta rashodi. Ne kažem ja da svako treba da bude ekspert, ali je jasno tamo piše izdvajanje za to, pa prihod je taj, znači trebali bi da se bar zainteresuju za ono što je njihov problem konkretno. I druga stvar, mnogo novca nestaje u Bosni i Hercegovini, a da niko ne pita u čijim je džepovima i da niko ne diže glas. Zašto, ako smo svedeni na nacionalne torove, kako to da oni koji drže torove, da ne ih ne nazovem drugim imenom, kako to da su oni sve bogatiji, a da je stado sve siromašnije i sve ošišanije i sve sa manje vune? Nešto tu nije u redu. Mislim da je bitno da na izborima počnu da pitaju za pare, jer samo punog novčanika vi možete grlato braniti svoje dostojanstvo, svoju moć, svoju individu, svoje ja. Siromašnog ne pita niko ništa.
I lijek je?
Lijek je pitati gdje su moje pare. Lijek je tražiti svoja prava, interesovati se za svoja prava, interesovati se gdje novac odlazi. Jedini je to lik. Hiljadu puta ističujem onu našu poslovicu: dete dok ne zaplače majka, si se ne daje. Dok vi ne tražite nešto i ne pitate, neće vam se ni dati i nećete dobiti ni odgovor. Znate, bubašvaba bez mozga može da izdrži 9 dana, bez glave bubašvaba može da izdrži 9 dana, ugiba od gladi. Samo ovde izgleda prosječan stanovnik BiH 20 godina živi bez glave i da pritom ne pita ni gde su mu pare, ni gde mu je mozak.
Za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Može li još itko povjerovati da se djeci zabrani gledanje filma o holokaustu, čak 70-ak godina nakon što se istrebljenje Židova i desilo? E, upravo to se dogodilo u Hrvatskoj, gdje je Oskarovac Branko Lustig spriječeno s novcima iz Knina ispričati svoju životnu priču. Slušate Enisa Zebića.
Bojkot u neizravnoj organizaciji ravnatelja osnovnih škola i uz naknadnu potporu kninske gradonačelnice. Eto, to se dogodilo dvostrukom Oskarovcu, Hrvatu židovskog podrijetla i samom žrtvi holokausta Branku Lustigu u Kninu, gdje je u sklopu turneje po hrvatskim gradovima došao poučavati osnovnoškolce o holokaustu. Nakon što je u Zadru prikazao film o životu židovskog dječaka koji će stradati u Auschwitzu, jedna je učiteljica kazala kako je zasmetalo dječakovo razmišljanje u filmu, gdje on kroz zatvorske rešetke gleda prekrasnu baroknu crkvu i pita se kako to da su oni koji su izgradili ubijali ljude od križarskih ratova do danas, i kazala da kršćani nisu ubijali. O tome Branko Lustig za naš radio kaže:
Zato sam je rekao, ja se s vama slažem, kršćani nisu ubijali Židove, ali kršćanski ratnici su već u križarskim ratovima ubijali muslimane i slično. Što je čovjek je čovjek, svejedno da li je Židov, musliman, pravoslavan ili katolik.
Tada je dodao i kako za njega Bog ne postoji, jer da postoji, ne bi dopustio ni holokaust, niti Srebrenicu.
Odmah Slobodna Dalmacija i ostale novine su me napali, zašto sam to rekao, a dan iza toga u Kninu, gdje smo imali zakazano predavanje i prikazivanje toga istog filma, na projekciju i na predavanje nije došlo ni jedno dijete od 350 koliko su nam rekli da će doći. Duboko povređeni, napustili smo Knin. Ovo je sad četvrta godina što ja hodam po Hrvatskoj i učim djecu što je holokaust. To mi se prvi put dogodilo.
Bojkot je u neizravnoj organizaciji ravnatelja dviju kninskih osnovnih škola. Naime, ravnatelji tih škola nisu ništa izrijekom zabranili, nego su samo rekli da škola neće organizirati posjet filmu, nego da se može ići individualno, iako se projekcija održava u vrijeme nastave. Rezultat, došlo je troje djece i par učitelja koji su odmah i otišli, da ih neko ne vidi, prepričava nam Lustig. Dodatnu težinu svemu daje izjava kninske HDZ-ove gradonačelnice Josipe Rimac, koja je kazala da ona nije nadležna za školstvo, ali da citiramo, kao gradonačelnica i katolkinja ne podržava prikazivanje nečega što govori protiv katoličke vjere, pogotovo u školi u kojoj su većinski katolička djeca. Inače, resorno ministarstvo je temeljem mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje dalo neobavezujuću preporuku za film. Kako objašnjavaju u ministarstvu, stvar je školskih ravnatelja hoće li film prikazivati ili ne. Preporuka agencije govori da film govori o holokaustu na način koji je pristupačan djeci, ali u isto vrijeme upozorava da djecu treba pripremiti na sadržaj filma, projekciju organizirati uz prisutnost stručnjaka i nakon filma obavezno razgovarati sa djecom. Lustig od kampanje ne odustaje i sljedeći mjesec odlazi u Dubrovnik. Čini se da se Hrvatska sasvim dobro uklapa u svjetski trend netolerancije, kaže tim povodom za naš radio politički analitičar Marinko Čulić.
Moje dojam da smo mi zapravo dobili čistu repliku ovog slučaja Pusi Rajoć u Rusiji, ovog filma Nevinost muslimana. Mi se volimo rugati tim muslimanima da divlje reagiraju na osnovne umjetničke slobode i slobode izražavanja i tako dalje. Volimo se rugati Rusima na istu tu temu, a zapravo smo potpuno isti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Pratite dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Do kraja emisije vam nudimo priču o tome kako su se obogatili srbijanski multimilioneri, te što mladi Srbi na Kosovu mogu naći u alternativnim kulturnim centrima. Srbija ima 90 multimilionera, čije se bogatstvo procjenjuje na 11 milijardi dolara, navodi se u World Ultra Wealth Reportu. Srbija se po tom kriteriju nalazi na 29. mjestu od ukupno 45 evropskih zemalja. Iza je Hrvatske, ali je ispred Bosne i Hercegovine i Slovenije. Kako su zaradili te pare, istraživao je Zoran Glavonjić.
Srbija se po broju bogataša nalazi na 29. mjestu od ukupno 45 evropskih zemalja. Ekonomista Milan Kovačević kaže da je ova zemlja skromnog privrednog potencijala tako visoko jer je tranzicija izrodila sve više bogatih.
Jedan od problema koji je kreirala, stvorila više siromaha, ali više i bogatih. To samo znači da je zemlja velike polarizacije između bogatih i siromašnih. Bilo bi jako važno vidjeti da li će se broj bogataša smanjiti sa tako velikim obećanjima da će se istražiti korupcija.
Na listi srpskih milionera nalaze se isključivo osobe čije neto bogatstvo je veće od 30 miliona dolara, koje je utvrđeno na osnovu obračuna akcija u preduzećima, stambenih i investicionih jedinica, umjetničkih zbirki, aviona, gotovine i ostale imovine. Beograđani za Radio Slobodna Evropa kažu da veruju da znaju ko su najveći bogataši u Srbiji.
To su ti uglavnom političari, ljudi kola, kuću, stan, a krade od države.
Bahato, kako bi se ponašali bogataši? Putuju na mora, po stranim zemljama, svugde. Ja nisam išla nigde.
Ovde kod nas bogataš misli se na tajkune, ljudi koji imaju velike firme, skupe automobile. Oni se kreću u zatvorenim krugovima.
Sad ne znamo, ne poznajemo nijednog. Viđemo ih i po ulicama, po Beogradu.
Imaju lepo iPod i neke stvari.
Kabrioleti, jahte, na primjer.
Sve plaćeno. Nađe ženu na ulici, plati je, povede sa sobom. Živi čovjek život.
Ja bi mijenjali svoj život za bogataški život?
Ne bi. Svi bi me odmah skočili na mene zbog para i na
glavu u torbi.
Mnogo novca i mnogo brige.
Danas je u Srbiji čak 30 multimilionera manje nego pre godinu dana, jer ih je tada bilo 120 sa procenjenim bogatstvom od 15 milijardi dolara. Neki od najbogatijih ljudi u Srbiji koji su poznati javnosti su trgovinski lider Miroslav Mišković, kralj posuđa Filip Cepter, porodica biznismena Bogoljuba Karića, trgovac metalima Zoran Drakulić, investitor Petar Matić, trgovac električnom energijom Vuk Hamović, privrednik Milan Beko, vlasnik nekoliko fabrika prehrambenih proizvoda Predrag Ranković, proizvođač šećera Miodrag Kostić, uvoznik svetskih odjevnih brendova Milija Babović, kao i medijski magnat Željko Mitrović. Sociolog Ratko Božović kaže da najveći broj bogatih u Srbiji ipak živi u senci i da su oni o čijim dogodovštinama i raskošnom životu građani čitaju u žutoj štampi ili u tekstovima u kojima se vezuju za razne poslovne afere, ipak samo kap u moru većine, čiji kapital je basnoslovan.
Su ljudi posebno kova, to nisu ljudi koji imaju empatiju za one koji pate u nevolji siromaštva i bede. Oni se skrivaju ili zbog nečije savesti ili zbog opasnosti da budu u javnom polju. Znači da oni imaju neku strategiju skrivanja. To je verovatno deo onog njihovog stila koji je nastao u komunikaciji sa vlašću kad su u stvari uz pomoć vlasti dobijali prednosti odnosno na druge u onome što je konačno bogaćenje.
Ekonomista Ana Jolović ističe da Srbija svakako nije zemlja bogatih, ali da je važno da, kao i svaka druga država, ima svoje bogataše.
Zašto ne? Onda imate domaće investitore, ne morate samo tragati za stranim investitorima. Ono što Srbiju mnogo više boli je ta konstantna priča o tajkunima i o činjenici da li je taj novac stečen legalno i nelegalno. Ako je to slučaj, onda je to slučaj za policiju i tužilaštvo. Ako to nije slučaj, onda znate, nemate kapitalizam bez kapitalista. Mi treba samo se zapitamo zašto ti ljudi ne ulažu više u Srbiju i zašto ne otvaraju više radnih mesta.
Javna slika srpskog bogataša je prilično jednostavna. Nasmejana lica i statusni simboli kao što su luksuzni automobili, avioni, najskuplja odela i satovi, dok je ono najozbiljnije u nekim slučajevima često sakriveno od očiju javnosti, firme na treća lica i hektari najboljeg poljoprivrednog i građevinskog zemljišta u vlasništvu. Sociolog Ratko Božović nada se da će priča o srpskim milionerima jednog dana biti ispričana do kraja.
Imamo problem sa istinom, da mi u stvari i ne znamo ništa više nego da ih ne poznajemo i da ne znamo šta oni čine nama, jer se ta istina o njima nije ni htjela iskazati do kraja. Jer su oni neprekidno bili u političkom polju nečiji i zaštićeni od nekoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sam kraj emisije pripada novim generacijama sa Balkana, kako onima koji su ostali živjeti u domovini, tako i onima koji su novi dom našli u nekim drugim krajevima svijeta. Kako komuniciraju ti mladi ljudi? Imaju li zajedničkih tema, razmišljanja i stavova? Čućete od Maje Nikolić.
Vernesa Reihan u Švedsku je otišla još 1993. godine. Od tada živi u Stockholmu. Imala je najbolje uvjete školovanja, a odmah nakon završenog studija i posao. Za naš program ispričala je da su mladi Bosanci i Hercegovci po svojoj kreativnosti i sposobnosti u Švedskoj daleko dogurali. Vernesa ovih dana boravi u Tuzli. Želi pomoći ovdašnjim mladim ljudima da odu u Švedsku, ponesu kapital znanja, ostanu nekoliko mjeseci i onda stečeno iskustvo prenesu u Bosnu i Hercegovinu.
Znači, bosansko-hercegovačka dijaspora koja je jako zapažena i mi jako dobro kotiramo i ona je koja ima ambicije i ko želi da se obrazuje dalje, recimo postoji ekonomska potpora, znači uopšte nikad ekonomija nije problem za onog ako želi da ide dalje i da se razvija. Ja radim kao biznis menedžer pri Štokom komuni, imam jako dobar posao, znači moja ambicija se prepoznala.
Za razliku od BiH, mladima u Švedskoj potrebno je jedino znanje, ideje i kreativnost. Priča nam iz vlastitog iskustva Armin Hadžić.
Sam društveni sistem u smislu školovanja, mogućnosti da većina stvari ne košta ništa, u stvari omogućava ljudima da mogu raditi ono što žele, ulagati u onu vrstu obrazovanja ili posla kojim se žele baviti. I to je možda ipak najbitnije, jer opet ono čime sam čovjek želi da se bavi, može da se bavi.
Za ideje i kreativnost ovdje ih nitko ne pita, za ocjene u indeksu također. Jedina važna činjenica za njih je danas tko im je otac, stric ili kojoj političkoj stranci pripadaju. Tuzlanka Aida Jusić.
Žao mi je što nisam onog momenta kad sam završila fakultet na stranu i diplomu i se otišla. Mogla sam, što nisam htjela da odim odavde. Sad mi je žao. Sad sebe krijem kao to jedan veliki nedostatak. A sljedeć, mislim sad, prva varijanta prije nego bilo čega mi je da tražim i da idem. Znači u braku sam 8 godina, čekaš šta je poslovno neodređeno da planiraš i porodicu, da planiraš i rađa djecu, ali to je nemoguće. Kao primaju nas na 4 mjeseca probnog rada, u ta 4 mjeseca probnog rada ne znam da neko, da on može se i otići na bolovanje, da li će se neko u sud otići na bolovanje. Stvarno su nas doveli na jedno dno.
Ivana Antić iz Tuzle već 10 godina radi s mladima u nevladinom sektoru. Kaže, ideja i pameti na sve strane. Podrške mladima niotkuda.
Radim u nevladinom sektoru već, ne znam, 10 godina otprilike. Ima dosta ideja, dosta ideja za razne projekte. Sad, kako prolaze ti projekti, odnosno kako nailaze na neku podršku, nisam imala baš pozitivno iskustvo. Sama činjenica da mi imamo toliko mladih intelektualaca koji odlaze, koji bi mogli doprinijeti Bosni i Hercegovini u razvitku same zemlje, da oni odlaze odavde, da idu negdje drugo, da prihvataju poslove koje su nižeg ranga naspram njihovog školovanja i raznih mogućnosti, dosta je poražavajuća činjenica.
No mladi koji su otišli davno u Švedsku željeli bi se vratiti u Bosnu i Hercegovinu, kaže nam Emina Krzović, šefica odjeljenja za dobrovoljni povratak gradske uprave grada Štokholma.
Mi imamo strašno veliki broj klijenata u Švedskoj, Bosanaca i Hercegovaca koji žele se vrate u svoju zemlju. Ne samo oni koji hoće se vratiti, nego oni koji hoće da prinesu svojim znanjem, investicijama i novcem. Mislim da su to u stvari najsigurnije investicije za Bosnu i Hercegovinu.
Šta ih sprečava da se vrate?
Otprilike slične stvari koje sprečavaju i vama ovdje, da pokrenete i ostavite jedan vrlo dobar i lijep život. Dijaspora se često osjeća zaobiđena u mnogim stvarima, iako njihovo srce i njihovo opredjeljenje je definitivno orijentisano prema Bosni i Hercegovini.
S obzirom da ovaj podatak da se mnogi žele vratiti i ovdje investirati zvuči dosta optimistično, pokucali smo i na vrata načelniku Tuzle Jasminu Imamoviću i pitali ga zašto se ne ruše proceduralne barijere.
Samo je potrebno da se povežemo, da dogovorimo sinergiju i sa švedskom vladom, a da se ovdje sretnu ti mladi ljudi i naprave svoju sinergiju, da imamo jednu mrežu.
Zašto se mladi odlučuju na inozemstvo i to ono prekooceansko, dovoljno govori činjenica da jedan kanadski grad Calgary, veličine Tuzlanskog kantona, u ovom trenutku ima 46.000 oglasa za posao. U Bosni i Hercegovini toliko oglasa nije bilo ni posljednjih 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi Srbi u Gračanici na Kosovu zadovoljni su ponudom koju im pruža Alternativni kulturni centar. Posjetila ih je naša reporterka Amra Zajneli i zabilježila.
Centar za mir i toleranciju u Gračanici kod Prištine, opštini gde živi većinsko srpsko stanovništvo, prošle godine pokrenuo alternativni kulturni centar u kojem se mladima iz ove opštine, ali i dalje, pruža mogućnost za druženje, učenje i zabavu. Nenad Maksimović iz Centra za mir i toleranciju u izjavi za naš program kaže da je centar otvoren radi stvaranja nove realnosti u kojem mladi mogu da se druže, nauče, upoznaju radove drugih umetnika, ali i da se upoznaju sa samim pojmom kulturnog stvaralaštva. Onda ode da su ovom centru svaki nedelje održava po jedna kulturna aktivnost.
Svako mesto ima potrebu za mlade i za ispoljavanje kreativnosti mladih, tako da nezavisno od lokacije potreba postoji, potreba koja treba da se ispuni nekako. Osim izložbenog prostora koji koristimo za te kulturne aktivnosti, ovaj centar je opet i živo mesto u kome se dešava aktivnost. Istovremeno čujete i vežbu jednog od dva lokalna benda koji koristi prostor za vežbe.
Maksimović ističe da je postojanje ovakvog centra od izuzetne važnosti za Gračanicu i za mlade.
Veći deo posetioca ili naše posetioca kao i korisnika centra su raseljena lica iz gradova koje su naše privremeni smeštaje u Gračanici. Verovatno i na neki način nedostaje taj urbani duh koji su naši ovde. Smete uspeli da stvorimo ovde. Mada imamo i lokalnih posetioce, lokalne dece, ali to je opet publika koju nismo dobili našim dolaskom ovde, nego publika koju negujemo, odgajamo i stvaramo.
Konrad Kojdner je volonter iz Nemačke koji odlučuje da narednih 11 meseci provede u Gračanici u ovom centru. On očekuje da će steći prijatelje, naučiti srpski i napredovati u umetnosti. Mislio sam da je zemlja jako siromašna, jeste da nije razvijena, ali mislim da je jako lepo. Ljudi u centru su veoma otvoreni. Juče su me poveli na obližnjem jezeru gde smo se družili. U centru dolaze jako talentovani ljudi od kojih mogu mnogo toga da naučim. Želim da naučim srpski jezik, da steknem više iskustva iz umetnosti, steknem prijatelje. To je glavni cilj zašto sam odlučio da dođem ovde, kazao Kojner za naš program. Maja Marković, 16-godišnjakinja iz Badovca, kod Gračanice, redovno prisustvuje radionicama koje se održavaju u centru, a posebno na onim koje su u vezi fotografije.
Evo sada su otvorili ovaj alternativni centar i samo tu možemo da dolazimo, nigde ne možemo da ispoljimo svoje talente ili nešto slično. Imamo uzem prostor, škola, kuća, kuća, škola. Ponekad izađemo i to je to. Ovde u Alternativnom kulturnom centru dolazim kada imamo neke radionice i naučila sam dosta toga. Imali smo izložbe, stalno sam ovde, dolazim na izložbe, čak tu imamo i biblioteku. I lepo se osjećam tu, to je kao moja druga kuća. To su mi drugari svi od ozgo.
Da je centar od koristi za mlade ističe i Marko Jančetević iz Kosovog polja, koji trenutno živi u selu Livađe, 8 km od Gračanice.
Za mene lično znači dosta, napredao sam u jezicima, naučio sam, engleski sam već znao, ali sam dosta napredovo, naučio sam malo nemački jezik i pokrenulo se interesovanje za muziku, počeo sam da sviram bubnjeve u rock bandu i polako napredujem. I uopšte druge aktivnosti, bilo ko može dođe da nauči da crta, da slika, šta god. Svi su dobrodošli, mnoga deca su dolazila i naučila, mnogi su i upisali akademiju nakon što su naučili osnove crtanja ili slikanja.
Marko dodaje da su problemi mladi brojni, ali pokretanjem projekata kao što je Alternativni kulturni centar dokaze da se o mladima ipak neko koliko toliko brine.
Osnovni problemi su bili ti što su mladi iz kuće u kafanu, iz kafane za kompjuter i to je bilo sve. Međutim, pokrenulo se recimo kao što je Alternativni kulturni centar gde mladi mogu da dođu da nauče nešto, to jest da malo izađu iz kafića i tako to.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.